Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bekobod metallurgiya kombinatida ota bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib vafot qildi. Masjidlardagi vazlar mavzusi yana davlat nazoratiga qaytarildi. O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekobod metallurgiya kombinatining ishchisi va uning o'g'li kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib kasalxonada vafot etgan ota bola 23 avgust kuni dafn etildi. 18 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqeada zaharlangan yana 3 kishi kasalxonada qolmoqda. Kombinat texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bekobod metallurgiya kombinatining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 18 avgust kuni sodir bo'lgan. Metallurgiya kombinatiga qarashli vodozabor sexida yer ostida kanalizatsiya trubalari o'tgan bo'lib, katta nasoslar yordamida sug'urish va haydash ishlari amalga oshiriladi. 60 yashar ishchimiz Ergash Alimov navbatchilik vaqtida nasoslar joylashgan kolodeskga tushib ketgan, lekin u yerda yig'ilib qolgan zaharli gazdan hushidan ketgan. Uning kombinatda ishlamaydigan 33 yashar Sherzod ismli o'g'li dadasini ishdan olib ketish uchun mashinada kombinatga kelgan. Dadasini so'raganda boshqa ishchilar quduqda tushib ishlayotganini aytgan. U ham quduqqa borib dadasini chaqirdi. Lekin hech kim javob bermaydi. Keyin o'zi tushadi va hushsiz darasini olib chiqishga harakat qiladi. Lekin o'zi ham hushidan ketib yiqiladi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat ustalaridan birining aytishicha, shundan so'ng ota bolani quduqdan olib chiqishga harakat qilgan yana 3 kishi ham zaharlangan. Ishchilar ota bolani olib chiqish uchun o'zlari mustaqil harakat qilishadi, lekin ulardan 3 nafari ham gazdan zaharlanadi. Axiri avtokran olib kelib, hammalarini bitta-bitta chiqarib olishadi. Ota bilan bola kasalxonada o'ziga kelmay birin-ketin joni uzilgan. Ularning janozasi 23 avgust kuni Bekobodning Sputnik dahasida bo'lib o'tdi. Qolganlar esa kasalxonada davolanmoqda, deydi ishchi. Kombinat texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i Dilshod Abramov bu fojiada ota bola halok bo'lganini tasdiqladi. Lekin men bu voqea tafsilotlari haqida sizga ma'lumot berishga haqqim yo'q. Rahbarlar bilan maslahatlashay, keyin o'zim xabar beraman, dedi Dilshod Abramov. Lekin mulozim ozodlikka qaytib aloqaga chiqmadi. O'zbekistonda yer osti ishlarini amalga oshirishda gazdan zaharlanish holatlari sodir bo'lib turadi. 2016-yilning avgust oyida Jizzax viloyati G'allorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'lgan edi. Muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlarining nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lgan edi. 2015-yilning 13-dekabr kuni Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahrida gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan payti gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilgandi o'shanda.
O'zbekiston siyosat. Masjidlardagi va'zlar mavzusi yana davlat nazoratiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonliklar 21-23 avgust kunlari rasman Qurbon hayitini nishonlayotgan kezda Ozodlikka Toshkentning Cho'pon ota masjidida Qurbon hayiti kuni noib yuqoridan tushgan tezisni o'qib berib qo'ya qolgani masjid qavmini ranjitdi degan mazmunda shikoyat keldi. Hayit kuni ma'ruza qilgan masjid noibi Ozodlik bilan suhbatda diniy idoradan kelgan tezisni nuqta virgulgacha o'zgartirmay o'qib berishga majbur ekanligini tan oldi.
Yo, haqiqatan shu diniy idora biz masjidda diniy idoraga bo'ysunadi. Ana shunga muvofiq diniy idora tomonidan berilgan tezisga muvofiq ado qilindi namoz.
Suhbatdosh masjiddagi va'zlar diniy idora nazoratiga qaytganini tasdiqladi. Joriy yil fevralda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulep ishdan olingandan keyin bir muddat imomlarning juma va'zlari nazorat qilinmay qo'ygan edi. Mahalliy masjid noibining e'tirofiga ko'ra, shu kunlarda juma va'zlari va umuman masjid faoliyati ustidan davlat nazorati oldingi holatiga qaytgan.
Masjidlarni ustida o'zingiz jurnalist bo'lsangiz, ma'lum bilasiz, diniy idora biz mazkur din idoralariga bo'ysunadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan 1-23 avgust kungi suhbatida mamlakatdagi 2039 ta masjid imomlariga bir xildagi juma va'zlari tez jo'natilganligini tasdiqladi. Idora mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday markazlashgan nazoratni imomlarning mustaqil ravishda va'z qilishga yetarli bilimi yo'qligi bilan izohladi. Ozodlikka ismi oshkor qilinmasi sharti bilan gapirgan boshqa mulozimning aytishicha, yetarli bilim bo'lmasdan qavmni chaqirtadigan imomlar ishdan olingan. Mulozimga ko'ra, xususan Toshkent shahridagi Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibi Odilxon qori Ismoilov tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatganlikda ayblanib ishdan olingan. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakilining Ozodlikka bildirishicha, keyingi 2 oy ichida o'nlab imom, jumladan Farg'ona tumani bosh imom xatibi Hasanboy Ashurov, Samarqand tumanidagi imom Azam, jomi masjidi imom xatibi Abdurahim Polatov kabi imom xatiblar ham o'z chiqishlaridagi xato kamchiliklari bo'yicha ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasining ismi aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, joriy yil fevraldan boshlab iyulgacha 5 oy mobaynida masjidlar nazoratchisi faoliyat ko'rsatgan. Iyul oyida O'zbekiston musulmonlar idorasiga DXX zobiti Dilshod Hoshimov o'rinbosar qilib tayinlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga esa oldin IIV tizimida ishlagan podpolkovnik Nurimon Abu Hasan muavin bo'lib kelgandan keyin oldingidek nazorat qaytarildi. Buni men ijobiy deb bilaman, chunki 5 oy mobaynida masjid imomlari og'ziga erik berib har xil gaplarni ham aytdi. Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibi Odilxon qori Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmadi. Rossiyadagi mehnatkash o'zbeklarni dangasa deb atab qovun tushirdi. Keyingi 2 oy ichida o'nlab imomlarni ishdan oldik, intizom yaxshilandi, dedi suhbatdosh. Musulmonlar idorasi vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston sharoitida masjid faoliyati nazoratda ushlansagina ular ijobiy faoliyatda bo'ladi degan gapni alohida ta'kidladi. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurulla Otaxonov 23 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tajribasidan kelib chiqib, diniy faoliyatni muvofiqlashtiradigan qandaydir davlat tizimi bo'lishi zarurligini aytadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston MTRK tarkibidagi barcha kanallar muharrirlari joriy hafta boshida marhum Islom Karimovning ismi efirda umuman aytilmasligi lozimligi to'g'risida ogohlantirilgan. O'z MTRK tarkibidagi kanallardan biridagi jonli efir boshlovchisining Ozodlikka bildirishicha, u va hamkasblariga Islom Karimovning nomi efir setkasiga kirgan barcha dasturlarda aytilmasligi borasida Prezident Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovdan priyamoy zaprit kelgani to'g'risida bevosita rahbar aytgan. Agar Karimovning ismi efirda ketsa, kallangdan ajraysan, deyishdi. Bu gossovetnik Sultonovning buyrug'i deb qo'rqitishdi. O'zbekiston telekanallaridan birining bosh muharririga ko'ra, MTRK rahbariyat tarkibiga kiruvchi barchadan Islom Karimov ismini umuman tilga olmaslik talab qilingan. Tavsiya emas, talab qilindi. Ayniqsa, keksa avlodga mansub ziyolilarning Karimovni birdan eslab gapirib qolish ehtimoli borligi uchun bunday risk kategoriyasiga kiruvchilarning jonli efirga yaqinlashtirmaslik choralari ko'rildi. Bosh muharrirga ko'ra, Islom Karimov ismiga tahqiq boshlanganiga 1 oy bo'lgan. Dushanba kungi majlisda yana eslatildi. Karimov nomi tilga olinmasin deb. O'zi yil boshidan beri Karimovning nomini kamroq aytinglar, Shavkat Miromonovich nomiga yurtboshi kalimasini qo'shib aytib ulug'langlar degan tavsiya bor edi. Ammo mana 1 oydirki muharrirlar qo'lida lupa bilan matnlardan Islom Karimov ismini qidirib top o'chirib tashlab o'tiribdi. Hozirgi kunda Karimovning nomini efirda berish diniy ekstremistlar yetakchisi Tohir Yo'ldoshning ismini efirga berishdan ham xavfli bo'lib qoldi, deydi suhbatdosh. Yoshlar telekanalida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan jurnalistga ko'ra, kadrda Islom Karimov rasmi, haykali yoki ismi yozilgan lavhalar ko'rinib qolishiga nisbatan ham taqiq joriy qilingan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining qo'lyozmalar instituti majlislar zalida Islom Karimov portreti osilib turgani bois institut rahbariga dakki berilgan. Ayni institutda tadqiqot olib borayotgan olimga ko'ra, o'tgan hafta bu borada Fanlar Akademiyasida o'tkazilgan majlisda Islom Karimov portretlari va u kishidan olingan iqtiboslar yozilgan lavhalar olib tashlanib, yo'q qilinishi buyurilgan. Suhbatdoshga ko'ra, devori panolardagi Islom Karimov ismi yozilgan matnlar o'chirilgan, qo'lyozmalar institutda mavjud bo'lgan 10 ga yaqin Karimov portretlari hovliga olib chiqib yoqib yuborilgan. Joriy yilning 17 iyun kuni Buxoro davlat universitetida Islom Karimov kitoblari yuk mashinasiga solinib, makulatura sifatida olib ketilgani haqida mazkur oliygoh talabasi Ozodlikka ma'lum qilgan edi. 20 avgust Qashqadaryo va Samarqandda o'rnatilgan Karimov haykali tagida Samarqanddagi Al-Buxoriy majmuida mayda suvenirlar bilan savdo qilayotganlar reyd qilingan. Karimov aks tushirilgan magnitka va taqvimlar sotayotgan savdogarlar jarimaga tortilgan, mollari musodara qilingan. Joriy yilning may oyida Samarqanddagi Islom Karimov ko'chasida O'zbekistonning marhum prezidenti siymosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlanib, jarimaga tortilgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Qoraqalpog'istonda chorva orasida epidemiya tarqalib, mollar o'lyapti. Ovqatdan zaharlangan 26 o'zbekistonlik mehnat muhojiridan biri vafot etdi. Elektron to'lovlarda uzilishlar bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. Tojikiston sayyohlik militsiyasining kunlik xizmati shirkatlarga 52 dollardan tushmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzax viloyatidagi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatning 20 ga yaqin o'qituvchisi direktor tomonidan maktab hududidagi og'ir ishlarni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Maktab-internat o'qituvchilari tomonidan Ozodlikka 16 avgust kuni jo'natilgan videolarning birida ayol o'qituvchi va tarbiyachilarning yantoq chopayotgani, boshqasida esa g'ish tashiyotgani aks etgan. Ta'tildan qaytgan o'qituvchi va tarbiyachilarni iyul oyining oxiri va avgust oyi davomida direktor itta ishlatdi. Jazirama issiqda qanchamizning mazamiz qochib qoldi. Direktor o'tirib dam olayotganimizni ko'rib qolsa yana nega hammang ketingni to'nqaytirib o'tiribsan, sassiqlar padaringa lanat deb haqorat qilib baqiradi. Kuni kechagi shanbalikda ham shunday haqorat qildi. To'g'ri, maktab bizniki, lekin maktab hovlisiga qaraydigan bog'bon bor, boshqa ishchilar bor, lekin bu o'lik shtatlar. Chunki bu shtatlarga kimdir maosh olyapti-yu, ammo ishini qilmaydi. Baloga qolgan esa o'qituvchi tarbiyachilar, dedi o'qituvchi. Ozodlikka yuborilgan ikkinchi videoda maktab internet direktorining buyrug'i bilan ayol tarbiyachi va o'qituvchilar g'ish tashishga majburlangani aks etgan. Xotiram pand bermasa, g'isht tashtirish 2 avgust kuni bo'lgan edi. Maktab hovlisida g'isht uyumi bor edi. Direktor o'shani avval tualetning oldiga tashtirdi. Keyin bu ham unga yoqmadimi? Bu yoqqa tashiysizlar, dedi. Yana hammamiz o'lib devorning orqasiga tashidik, deydi o'qituvchi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar nogironlar uchun maxsus bu maktab internatda hovli tozaligini ta'minlaydigan ish shtatlari borligi, lekin bu shtatlardagi o'lik jonlarning maosh olib hech qanday ish qilmasligini iddao qildi. O'qituvchilarga ko'ra, ular maktab direktori Baxtiyor Sharipovning noqonuniy ishlari yuzasidan Jizzax viloyati prokuraturasiga ariza yozgan. Ularga ko'ra, bu ariza yuzasidan prokuratura viloyat davlat moliyaviy nazorati boshqarmasidan tekshiruv o'tkazishni so'ragan. O'qituvchilar ta'kidicha, boshqarma bo'lim boshlig'i Zokir Zulfiqorov maktab internetda tekshirish o'tkazib, so'nggi 5 yilda 12 ish shtatida egallagan vazifalari boshqalar tomonidan bajarib kelingani yoki bajarilmagan ish o'rinlari va ularga hisoblangan ish haqlari borligini aniqlagan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Umarovning maktab internet pedagog xodimlari shikoyatiga yozgan javob xatida ular shikoyatida keltirilgan faktlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov Ozodlik bilan 22 avgust kungi suhbat boshida o'qituvchi va tarbiyachilarni majburiy ishlarga jalb qilinganini inkor qilishga urindi.
Hech kim yerda o'qituvchini ishlatgan joyi yo'q, o'zimizni tenechkalarimiz bor. Asosan maktab o'zini hovlisida ishlatdi. Biz ularning kim majbur qilib chiqadigan yo'q,
dedi direktor. Ozodlik o'qituvchi va tarbiyachilar aks etgan video borligini aytganidan so'ng, direktor bu ishlarni bajaradigan shtati yo'qliguncha ularni ishlatayotganini bir tan olib, bir inkor qila boshladi.
Ko'p o'qituvchi qaytadi, tarbiyachi qaytadi. O'tishkadan qaytganda men o'zimni, muassamni kimga o'sha mo'jallangan har bir kvadratga birga tenishga bergan, uborsa bergan, hovli supurgichi bergan. Shular chiqib chiqadi o'sha yerda o'zlari. Yerda hech qanday o'qituvchi ishlagan joy yo'q,
dedi maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov. Direktor Ozodlik muxbiriga prokuratura aniqlagan o'lik shtatlar haqida izoh berishni istamadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 19 avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish, uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbekTelekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. PayMe ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi. Bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham UzCard orqali o'tadi. UzCardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun tizim yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. UzCard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi-berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes moliya bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, UzCard O'zbekistonda elektron to'lovlarini amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Chet ellik sayyohlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Tojikistonda tashkil etilgan maxsus militsiya bo'limida bir militsiya xodimining bir kunlik xizmat narxi 250 so'mni yoki 26 AQSh dollarini tashkil etadi. 29 iyulda Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida chet ellik sayyohlarga hujum ortidan Ichki ishlar vazirligi qoshida bunday bo'lim faoliyat ko'rsata boshladi. Mazkur hujum oqibatida 4 xorijlik sayyoh halok bo'lgan, yana 3 xorijlik sayyohchi jarohat olgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi sayyohlik shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, turistik militsiya xarajati sayyohlik shirkatlar bo'yniga yuklanib, militsiya xodimining bir kunlik xizmat narxi va uni ovqatlantirish hamda turar joy bilan ta'minlash kuniga 500 so'mni yoki 52 AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni damda ko'plab shirkatlar xorijlik sayyohlarni xavfsizligini ta'minlash uchun bunday xarajatni to'lashga tayyor ekanliklarini bildirdi. Olami sayohat shirkati raisi Said Akbar Sofiyevning 23 avgust kuni ozodlikka aytishicha, odatda xorijlik sayyohlar tinch va xavfsiz mamlakatlarga safar qilishadi va Tojikiston ham sayyohlarni jalb etishda bu masalaga e'tibor qaratishi lozim. Agar xavfsizlik ta'minlansa, mamlakatda xorijlik sayyohlar soni ko'payadi. 500 so'mni uncha katta mablag' emas. Biz bu mablag'ni to'lashga va shu yo'l bilan juda ko'p xorijlik sayyohlarga xizmat ko'rsatishga tayyormiz, dedi Said Akbar Sofiyev. Uning qo'shimcha qilishicha, bugungi kunda 10 kishidan iborat sayyohlik guruhiga bir militsiya xodimi hamrohlik qiladi. Joriy yil 29 iyulida Dang'ara tumani hududida velosipedda Tojikiston bo'ylab sayohat qilayotgan xorijlik sayohatchilarni avtomobil urib yuborishi oqibatida Gollandiya, AQSh va Shveysariyalik 4 kishi halok bo'lgan va yana 3 xorijlik sayohatchi jarohat olgandi. Bu hodisa ortidan Tojikiston Ichki ishlar vazirligida xorijlik sayohatchilarni qo'riqlash uchun maxsus bo'linma tashkil topdi. Ushbu bo'linma xodimi Dilafroz Karimovaning ozodlikka aytishicha, Dushanbe shahar hududida ular xorijlik sayyohlarga bepul xizmat ko'rsatib, mamlakatning boshqa hududlarida sayyohlik shirkatlar bilan kelishuv asosida turistlar xavfsizligini ta'minlaydi. 2018 yil Tojikistonda turizm yili deb e'lon qilingan. Iyul oyi boshida prezident Imomali Rahmon So'x viloyati faollari bilan muloqot o'tkazarkan, xorijlik sayyohlarga nisbatan tamagirlik va poraxo'rlik qilgan huquq tartibot xodimlari amallarini vatanga xiyonat deya baholagandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2018 yilning dastlabki 5 oyida Tojikistonga 900 mingdan ortiq xorijlik sayyoh kelgan va bu o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 4 barobar ko'pdir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook Eron va Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebook vakillari xabar qilishicha, kompaniya Eron bilan Rossiyaga tegishli 652 akkaunt va veb-sahifani yopib qo'ydi. Bunga ularning noyabr oyida AQSh Kongressiga bo'lib o'tadigan saylovdan oldin noto'g'ri siyosiy axborot tarqatgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. 21 avgust kuni kompaniya Facebook va Instagram singari ijtimoiy tarmoqlardan akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Chunki ular o'quvchilarni chalg'ituvchi siyosiy materiallarni tarqatishda muvofiqlashtirilgan va g'arazli xatti-harakatlarni sodir etgan. Reuter axborot agentligi xabarida Twitter kompaniyasi ham 21 avgust kuni Eronning Saudiya Arabistoni, Isroilga qarashli va Falastinni yoqlovchi mavzularda targ'ibot bilan shug'ullangan 300ga yaqin akkauntni yopgan aytdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu ijtimoiy tarmoqdagi muvofiqlashtirilgan nayranglar o'tgan yili boshlangan. Facebook ma'muriyati milliardlab odamlar foydalanadigan ushbu tarmoqni o'tgan yildan boshlab qattiq nazorat ostiga oldi. O'shanda kompaniya Rossiya agentlari ushbu ijtimoiy tarmoq orqali har xil chalg'ituvchi xabarlar tarqatganini va shu yo'l bilan AQShning 2016 yilgi prezident saylovi natijasiga ta'sir ko'rsatishga uringanini tan olgandi. Odamlar Facebookda ko'zi tushayotgan narsalarga ishonishi uchun biz bunday xatti-harakatlarni taqiqlaymiz. Chunki haqqoniylik muhim ahamiyatga ega, dedi bosh direktor Mark Sukerberg jurnalistlarga videokonferensiya chog'ida. Yana kompaniya akkauntlar ortida turgan kishilar qilayotgan ishlarning ko'pchiligidan bexabar ekanini ham aytdi. Eron bilan Rossiya Facebook ko'rgan choralarga zudlik bilan javob qaytarmadi. Kompaniyaning so'nggi choralari 4 ta tergov bilan bog'liq. Ularning 3-tasi Eron, bittasi Rossiyaga daxldor. Birinchi ish Liberty Front Press tashkiloti bilan bog'liq. U Facebook bilan Instagramda bir qancha akkauntlar ochgan va 150 dan oshiq boshqa akkauntlari uning materiallarini ko'chirib bosgan. Ushbu tashkilot Eronning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari bilan baham jihat ish ko'radi, deyiladi Facebook tarqatgan xabarda. Dastlabki akkauntlar 2013 yilda ochilgan va ularda Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar chop etilgan. Ikkinchi tashkilotning ko'plab akkauntlari va 15 mingdan oshiq izdoshi ham bor. U ham Liberty Front Press tashkilotiga aloqador bo'lib, zararli ta'minot dasturlarini tarqatish uchun odamlarning akkauntlarini buzib kirishga uringan. Biroq Facebook ushbu urinishlarga barham bergan. Erondan tashqarida faoliyat yuritgan 3-chi tashkilotning 813 ming izdoshi bor edi. U ham Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar tarqatgan. Eronga aloqador tashkilotlar reklama uchun 12 ming dollar sarflagan va 28-ta turli tadbir o'tkazgan. Suriya va Ukraina bilan bog'liq masalalarga oid siyosatga ta'sir o'tkazishga uringan 4-chi tashkilot AQSh hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiya harbiy razvedkasiga tegishli manbalarga taalluqlidir.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Yangi yo'ldan maktub yo'llagan mushtari Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib, qirqib tashlanganidan ozodlikka arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor posyolkasidan maktub yo'llamoqdamiz. Tuman hokimiyatining shundoqqina ro'parasida Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib qirqib tashlandi. Ko'cha rekonstruksiya qilinayotgan emish. Yog'ochni olib ketishdi, barglarni esa tuni bilan yoqib chiqishdi. Ko'chaning bir qismidagi daraxtlar hozircha omon turibdi, lekin e'tibor berilsa, ko'cha chetidagi tosh to'siqlar olib ketilganini ko'rish mumkin. Demak, daraxtlarga qiron keltirish yana davom etadi. Yangiyo'l tuman hokimiyatidan daraxtlarga qiron keltirishni to'xtatishni talab qilamiz. Prokuratura va tabiatni muhofaza qilish idoralaridan esa daraxtlarni ommaviy kesish holati bo'yicha tekshiruv o'tkazishlarini so'raymiz, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekiston 24 telekanali milliarder Alisher Usmonov to'g'risida ko'rsatuv namoyish qildi. Yangiyo'lda Qurbon hayiti kuni er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Osiyo o'yinlari: O'zbekiston bir kunda 3 ta oltin medal oldi. O'zbek polvonlari Osiyoda 2-chi bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Chingizxon o'zbek ekanini isbotlashga urinayotganlar keskin tanqid qilindi. O'zbeklar orasida psixologlarga faqat jinnilar boradi degan xato qarash hamon mavjud. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rahbari Aktam Hayitov Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi siyosatida qatnashdi deb xabar beradi 21 asr gazetasi. Turkiyaning prezidentlik tizimiga o'tish munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda dunyoning 30 dan oshiq davlati va 70 ga yaqin xalqaro tashkilot vakili qatnashgan. Siyosat doirasida o'tgan muzokaralarda Turkiyaning iqtidordagi partiyasi O'zlidep bilan hamkorlikni rivojlantirishdan manfaat dorligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Rajib Toyib Erdo'g'on joriy yil 24-iyunda bo'lib o'tgan saylovda 52,5% ovoz yig'ib, yangi muddatga davlat rahbarligiga saylangan edi. O'zbekiston viloyatlarida malakali psixologlarning yetarli emasligi o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payishiga sabab bo'lmoqda, deb yozadi Hurriyat gazetasi. Masalan, Samarqand viloyatida joriy yil yarmida 200 dan ortiq kishi o'z joniga qasd qilgan va ulardan 100 ga yaqini nobud bo'lgan. Halok bo'lganlarning 30% oilaviy kelishmovchiliklar sabab o'zini ajal qo'liga topshirgan. Qayd etilishicha, holbuki psixolog maslahati yordamida ana shu o'limlar oldini olish mumkin edi. Malakali psixologlar kamligini aytdik, muammoning ikkinchi tomoni ham bor. Har qanday mutaxassis talab bor joyda shakllanadi, deb yozadi gazetada. Qayd etilishicha, odamlar orasida hamon psixolog huzuriga faqat jinnilar boradi degan xato qarash hukmronlik qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Mo'g'ul hukmdori Chingizxon aslida o'zbek ekani haqida bahslar kuchaymoqda, deb yozadi Darakchi. Bahsda qatnashayotganlarning ayrimlari Chingizxon bo'lmaganda o'zbek xalqi ham bo'lmas edi. Chingizxon bizning ajdodimiz singari fikrlarni ilgari surgan. Darakchi nashri esa bunda yondashuvni keskin tanqid qilgan. Qayd etilishicha, Chingizxonning otasi Mo'g'ullarning borijigan, onasi esa Olxonut urug'iga mansub edi. Chingizxon Navro'unnahrga kelganiga qadar ham ming yillar davomida bu yerda turkiy xalqlar yashagan. Qolaversa, mo'g'ul tili turkiy tillarning birortasiga o'xshamaydi. Maqolaga ko'ra, shu bois insoniyat tarixidagi eng zolim va shafqatsiz hukmdorni o'zbeklashtirish to'g'ri emas. Matbuot sharhi davomida. Facebook'ga ichki ishlar xodimi videosini joylagan fuqaro profilaktik suhbatga chaqirildi. Ohangaronda pora olgan bosh shifokor ashyoviy dalil bilan ushlandi. Farg'onalik yigit singlisiga shilqimni qilgan qo'shnisini chavaqlab o'ldirdi. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari xatti harakatini videoga olgan surxondaryolik Adham Toshpo'latov profilaktik suhbatga chaqirildi, deb yozadi Posta gazetasi. Nashrga ko'ra, Toshpo'latov ichki ishlar xodimlari xatti harakatini videoga olgani va ushbu video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketganidan afsusda ekanini bildirgan. Joriy yil 22-yil kuni yo'l patrul xizmati xodimlari serjant Elmurod Ro'zmatov va kichik serjant Sherzod Zuhurov Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Nexia'ni to'xtatib, haydovchi Alisher Xoliyorovga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan. Haydovchi belgilangan yo'lakdan piyodani o'tkazib yubormaganlikda ayblangan. Xoliyorov qoidabuzarlik qilmaganini aytib, bayonnomaga qo'l qo'yishdan bosh tortgan. Haydovchining yonidagi Toshpo'latov esa tanishi va ichki ishlar bo'limi xodimlari tortishuvini videoga olgan. Keyinroq ushbu video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. Nashrga ko'ra, bu holat ijtimoiy tarmoqda ichki ishlar idoralari xodimlariga nisbatan norozilik kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Video muallifiga jazo tayinlangani yoki tayinlanmagani ochiqlanmagan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston 24 telekanali rossiyalik milliarder Alisher Usmonov to'g'risida ko'rsatuv namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 20-avgust oqshomida efirga uzatilgan ko'rsatuvda O'zbekistonda tug'ilib o'sgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov tadbirkor va mitsenat sifatida O'zbekistonning sanoat korxonalarini qayta tiklashga yordam berayotgani, madaniyat, sport va ma'rifga pul sarflayotgani to'g'risida hikoya qilindi.
Alisher Burxanovich Usmonov на сегодняшний день с особенным чувством в частности, к осуществляемым в Узбекистане преобразованиям, принимает деятельное участие в реализации ряда важных для нашей страны проектов, в том числе в сфере экономики, культуры, просвещения, спорта.
Ko'rsatuv mualliflariga ko'ra, O'zbekistondagi yagona Bekobod metallurgiya kombinati keyingi yillarda turg'unlik davrini boshidan kechirayotgandi. Kombinat ishlayotgan, lekin rivojlanish yo'q edi. 2017-yili Usmonovning ko'magi bilan kombinat boshqaruviga metallurgiya klasterini yaratish va rivojlantirish sohasida jahon miqyosidagi nufuzga ega xorijiy SFI Management Group jalb etilgani, natijada 70 million dollardan ortiqroq mablag' jalb etilib, kombinat mahsulotlari raqobatbardoshligini oshiradigan metal komponentlar olingani haqida aytildi. Ko'rsatuvda Alisher Usmonovning O'zbekistondagi boshqa bir qator loyihalardagi ishtiroki to'g'risida ma'lumotlar berilgan.
Alisher Usmonov, я глубоко уверен, ещё много-много сделает для нашей страны.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovning o'z vatanida sayyohlik industriyasini rivojlantirishga yordam berishini bildirgandi.
Alisher Burxanovich Usmonov bizga hamkorlik qilib katta mag'at beryapti. Qancha mablag' kerak bo'lsa, men tayyorman dedi.
USM Holdings asoschisi Alisher Usmonov Rossiyaning eng badavlat shaxslaridan biri hisoblanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqinligi aytiladigan Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan o'z tarixiy vataniga taklif qilishsa, biznes qilishga tayyorligini bildirgandi.
Горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля. И всем, чем я могу быть полезным для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать всегда и в любую минуту.
Мен узбек экенлигимдан фахрланишимни бир неча бор айтганман. Бу менинг она юртим экенлигидан мағрурланаман. Узбекистон учун, Узбекистон раҳбарияти учун фойда келтирадиган ҳар қандай ишни ҳар доим, ҳар лаҳзада қилишга тайёрман, деди Алишер Усмонов. Ислам Каримов даврида Узбекистонда бевосита тадбиркорлик билан шуғлланмаган Усмоновнинг Шавкат Мирзиёев билан яқин муносабатда экани Тошкент раҳбарининг БМТ бош ассамблеяси мажлисида қатнашиш учун Нью-Йоркка қилган сафари давомида очиқ кўрилган. O'shanda Mirziyoyev O'zbekiston prezidentiga berilgan maxsus uchqichda emas, Alisher Usmonovning shaxsiy samolyotida AQShga borib kelgandi. Bu fakt oshkor bo'lishi ortidan prezident matbuot xizmati Usmonov uchqichining bozor narxida ijaraga olinganini bildirganida.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Sherdor to'yxonasiga yaqin mahallalardan birida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan ayon bo'lishicha, er xotinini jahl ustida o'ldirib qo'ygani anglashiladi. Uydagi baqir-chaqirdan voqea sodir bo'lgan joyga yugurib kelgan qo'shnilar yerda qonga belanib yotgan ayolni ko'rishadi.
Pichoq urdingizmi? Hech narsa bo'lmaydi, aka, o'zingizni bosib oling, hozir odamlar keladi. Bular yosh qiz ekanini bekor qilsizda unaqa, aka. qayt kuniyam shunaqa qiladimi?
Qo'shnilar yerda yotgan ayolga yordam bermoqchi bo'lishadi, lekin ayol tepasida turgan erkak kech bo'ldi, milisa chaqiringlar deydi.
Aka, agar tirik bo'lsa davay uni.
O'zi qo'zlar.
Nega?
Qo'zni qo'zlar. Milisaga kishlarga aytimizda bo'ldi.
Bo'ldi. Bula yosh qiz ekan-da.
Erkak nima maqsadda bu qotillikka qo'l urgani ma'lum emas. Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, xotinini pichoqlaganlikda gumonlanayotgan 1983-yilda tug'ilgan erkak hibsga olingan, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish birinchi qismi bo'yicha ish ochilgan.
O'zaro janjal deydi, oilaviy, oila muhit darajasida deb 97-modda birinchi qismi bilan.
Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishicha, er-xotin 3 va 5 yoshli farzandi bilan bir necha oy oldin Surxondaryodan Yangiyo'lga ko'chib kelgan va ijarada yashab kelishgan. Oilaviy ahvoli yaxshi bo'lmaganidan bular shu yerga ish izlab kelishganda, hozir onasi o'ldi, er qamoqda, 2 norasida yetim qoldi, ularning bu yerda hech kimi yo'q ekan. Surxondaryodagi qarindoshlarga xabar berdik. Ayol jasadini va bolalarini olib ketishadigan bo'ldi, deydi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi. O'zbekistonda oila janjal oqibatida er xotinini, ona farzandini, xotin erini so'yib qo'ygani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan. O'tgan yil Xorazmda ayol 7 va 10 yoshli farzandini pichoqlab o'ldirgan edi. 2017-yil avgustida Samarqandning Toyloq tumanida esa er xotinini o'ldirib, jasadini do'kon uchun tayyorlangan xonaning burchagida 1 metr chuqur qazib ko'mgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda oilaviy janjal oqibatida er xotinini, xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan holat qayd etilgan. Shulardan 61-tasida er xotinini, 10-tasida esa xotin erini o'ldirgani ma'lum.
O'zbekiston sport.
Indoneziyadagi Osiyo o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sportchilari 22-23 avgust kuni yana 3-ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Akademik eshkak eshish bo'yicha 23 avgustda o'tgan juftlik bahslari finalida ishtirok etgan Shabxos Abdujabborov va Shahboz Xolmurzayevlar marraga birinchi bo'lib yetib bordi va oltin medalga egalik qilishdi. Akademik eshkak eshish bo'yicha yana bir juftlik Sardor Tolxonxo'jayev va Alisher Turdiyev finalda marraga ikkinchi bo'lib yetib kelib kumush medalni oldi va mana shu sport turi bo'yicha to'rtlik bahsida yana O'zbekiston jamoasi 3-chi o'rinni egallab bronza medalni qo'lga kiritdi. 22 avgustdagi taekwondo bahslarida Nikita Rafalovich finalda Janubiy Koreya terma jamoasi a'zosi Hwa Jun Liga qarshi dayanga chiqdi. O'zbekiston vakili 21-18 hisobida g'alaba qozonib, o'zbek jamoasiga Osiyo o'yinlaridagi 2-chi oltin medalni olib kelgan edi va 22 avgustda erkin kurash bo'yicha musobaqalarda Mo'minjon Abdul Layf 130 kilo vazn toifasida qozog'istonlik Nurmaqan Tinaliyevni yengib yana bir oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu yosh kurashchi Mo'minjon Abdullayevning xalqaro musobaqalardagi ilk medali bo'ldi. 22 avgustdagi musobaqalarda o'zbek sportchilari yana 2 kumush medalga ham ega bo'ldilar. Kurash bellashuvlarida 87 kilo vazn toifasida ishtirok etgan Rustam Assaqalov finalda eronlik Nuri Husayinga 1-6 hisobida yutqazdi va oltin medalni qo'ldan boy berib, kumush medalga sazovor bo'ldi. Og'ir atletika musobaqasida 69 kilo vazn toifasida qatnashgan Doston Yoqubov umumiy hisobda 331 kilo natija bilan Osiyo o'yinlarining kumush medalini qo'lga kiritdi. 23 avgustda futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi nimchorak final uchrashuvida Gonkong terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'zbekiston Gonkong juftligi g'olibi chorak finalda Eron Janubiy Koreya juftligi g'olibi bilan kuch sinashadi. Shuningdek, 23 avgust kuni o'zbekistonlik sportchilar slalomda eshkak eshish, taekwondo, akademik eshkak eshish, golf, suzish, og'ir atletika, tennis, velosport musobaqalarida ishtirok etmoqda. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 17 medalga egalik qilmoqda. Ulardan 4-tasi oltin, 6-tasi kumush va 7-tasi bronza. 4-chi kun musobaqalaridan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi umumiy reytingda 8-o'rinni egallab qilib turibdi. 18-osiyo o'yinlariga Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Sumatra orolidagi yirik shaharlardan biri Palembang mezbonlik qilmoqda. 18-avgustdan 2-sentyabrgacha davom etadigan o'yinlarda 45 mamlakatdan jami 9704 nafar sportchi 42 sport turi bo'yicha 476 medal uchun kurashadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook Eron va Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebook vakillari xabar qilishicha, kompaniya Eron bilan Rossiyaga tegishli 652 ta akkaunt va veb sahifani yopib qo'ydi. Bunga ularning noyabr oyida AQSh Kongressiga bo'lib o'tadigan saylovdan oldin noto'g'ri siyosiy axborot tarqatgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. 21 avgust kuni kompaniya Facebook va Instagram singari ijtimoiy tarmoqlardan akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Chunki ular o'quvchilarni chalg'ituvchi siyosiy materiallarni tarqatishda muvofiqlashtirilgan va g'arazli xatti-harakatlarni sodir etgan. Reuters axborot agentligi xabarida Twitter kompaniyasi ham 21 avgust kuni Eronning Saudiya Arabistoni, Isroilga qarashli va Falastinni yoqlovchi mavzularda targ'ibot bilan shug'ullangan 300 ga yaqin akkauntni yopgan aytildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu ijtimoiy tarmoqdagi muvofiqlashtirilgan nayranglar o'tgan yili boshlangan. Facebook ma'muriyati milliardlab odamlar foydalanadigan ushbu tarmoqni o'tgan yildan boshlab qattiq nazorat ostiga oldi. O'shanda kompaniya Rossiya agentlari ushbu ijtimoiy tarmoq orqali har xil chalg'ituvchi xabarlar tarqatganini va shu yo'l bilan AQShning 2016 yilgi prezident saylovi natijasiga ta'sir ko'rsatishga uringanini tan olgandi. Odamlar Facebook'da ko'zi tushayotgan narsalarga ishonishi uchun biz bunday xatti-harakatlarni taqiqlaymiz. Chunki haqqoniylik muhim ahamiyatga ega, dedi bosh direktor Mark Sukerberg jurnalistlarga video konferensiya chog'ida. Yana kompaniya akkauntlar ortida turgan kishilar qilayotgan ishlarning ko'pchiligidan bexabar ekanini ham aytdi. Eron bilan Rossiya Facebook ko'rgan choralarga zudlik bilan javob qaytarmadi. Kompaniyaning so'nggi choralari 4 ta tergov bilan bog'liq. Ularning 3-tasi Eron, bittasi Rossiyaga daxldor. Birinchi ish Liberty Front Press tashkiloti bilan bog'liq. U Facebook bilan Instagramda bir qancha akkauntlar ochgan va 150 dan oshiq boshqa akkauntlari uning materiallarini ko'chirib bosgan. Ushbu tashkilot Eronning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari bilan baham jihat ish ko'radi, deyiladi Facebook tarqatgan xabarda. Dastlabki akkauntlar 2013 yilda ochilgan va ularda Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar chop etilgan. Ikkinchi tashkilotning ko'plab akkauntlari va 15 mingdan oshiq izdoshi ham bor. U ham Liberty Front Press tashkilotiga aloqador bo'lib, zararli ta'minot dasturlarini tarqatish uchun odamlarning akkauntlarini buzib kirishga uringan. Biroq Facebook ushbu urinishlarga barham bergan. Erondan tashqarida faoliyat yuritgan 3-chi tashkilotning 813 ming izdoshi bor edi. U ham Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar tarqatgan. Eronga aloqador tashkilotlar reklama uchun 12 ming dollar sarflagan va 28 ta turli tadbir o'tkazgan. Suriya va Ukraina bilan bog'liq masalalarga oid siyosatga ta'sir o'tkazishga uringan 4-chi tashkilot AQSh hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiya harbiy razvedkasiga tegishli manbalarga taalluqlidir.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Moskva viloyatining Kotelniki shaharchasidagi turklarga qarashli qurilish firmasida ovqatdan zaharlangan 26 nafar o'zbekistonlik shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rasmiy xabarda o'zbekistonliklardan birining o'lgani tasdiqlandi. 26 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Kotelniki shahar kasalxonasining tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'limiga ovqatdan zaharlanish, ya'ni gastroenterit tashxisi bilan yotqizilgan, deyiladi idora rasmiy ma'lumotnomasida. Favqulodda vaziyatlar vazirligi zaharlan bo'lgan mehnat muhojiri 33 yashar xorazmlik Odilbek Eshmetov ekani va hozirda jasadning Moskva viloyati morgida saqlanayotgani ma'lum qildi. Aytilishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi zimmasiga Eshmetov jasadini yaqinlariga qaytarish bo'yicha tegishli choralar ko'rish yuklatilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, jabrlangan migrantlar Moskva viloyatining Lyubinskiy shahridagi 1- va 2-sonli kasalxonalari, Raminskaya markaziy kasalxonasi va Zhukovskaya shahar kasalxonasiga joylashtirilgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining Moskva viloyati bo'yicha mutasaddilaridan biri ozodlikka 23 nafar o'zbek muhojirga tibbiy yordam ko'rsatilayotgan va ularning ahvoli yaxshilanayotganini bildirdi.
Получается необходимую медицинскую помощь. Причины выясняются этого всего по результатам анализа, тогда уже будет.
Ular kerakli tibbiy yordamni olishmoqda. Zaharlanish sabablari aniqlanmoqda. Analiz natijalarini ko'rib, nima bo'lgan to'g'risida xulosa chiqaramiz. Shifoxonaga yotqizilganlarning ahvoli stabil, hayotlariga xavf tug'diradigan biror xatar yo'q, dedi vazirlik rasmiysi Mikhail Akayumov. Kotelnikidagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonliklardan birining ozodlikka aytishicha, Boys Construction turk firmasiga qarashli qurilish obyektiga olib kelingan tushlikdan 18 avgust kuni 200 ga yaqin ishchi zaharlangan va ich ketishi bilan mahalliy shifoxonalarga shikoyat qila boshlagan. Shulardan biri 20 avgust kuni soat 10:00 hushini yo'qotib, o'rnidan qaytib turmadi. Ko'pchilik bolalar firma doktoriga shikoyat qilib, qornim og'riyapti deb borsa, hammasiga paratsetamol berib yubordi. Yana 4 to'rtko'llik bola og'ir ahvolda olib ketildi. O'rtog'imning aytishicha ularga tovuq go'shti berilgan ekan. Firmamiz doimo eskirgan mahsulotlardan ovqat beradi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan suhbatdosh. Mahalliy tez yordam bo'linmalari o'zbekistonlik ishchilarni sug'urta polislari yo'qligi bahonasida avvaliga ularga tibbiy yordam berishdan bosh tortgan va faqat vaziyat jiddiylashgandan keyingina shifokorlarni jo'natgan. Boys Construction firmasiga qarashli mana shu qurilishda ishlagan o'zbekistonlik muhojir yigitga ko'ra, hozirda Boys Construction'ga tegishli 2 qurilish obyektida ishchilarga javob berib yuborilgan va ishchilar yotoqxonasi to'liq dezinfeksiya qilingan. Suhbatdosh qurilish obyektiga qarashli oshxona va yotoqxonalar mahalliy sanitariya inspeksiyalari tomonidan tekshirilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida sifatsiz oziq-ovqatdan o'zbekistonlik ishchilarning ommaviy tarzda zaharlanish holatlari to'g'risida oldin ham bir necha marotaba xabar bergan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Zo'rlangan va o'ldirilgan 5 yashar Xuvaydaning otasi sudda qatnashish uchun Rossiyaga ketdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Serpuxovada o'ldirilgan tojikistonlik 5 yashar Xuvaydaning otasi Abdusalom Sayidov qizining qotili sifatida gumon qilinayotgan shaxs ustidan bo'ladigan sudda ishtirok etish maqsadida 21 avgust kuni Moskvaga uchib ketdi. Jo'nab ketishdan avval Abdusalom Sayidov Xuvaydaning qabrini ziyorat qildi. Bugun Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan qizimning qabri ustida duo qildim. Moskvaga ketyapman. Men Xuvaydaning qotili ustidan bo'ladigan sudda ishtirok etaman. Qotil qilmishiga yarasha jazo olishiga o'zimni ishontiryapman. Men Rossiya qonunlariga ishonaman. Advokatlar bilan birgalikda yaramas uchun umrbod qamoq jazosi berilishiga erishamiz, dedi Saidov. 5 yoshli Xuvayda Tillazoda Rossiyada mahalliy aholi vakili tomonidan 22 iyul kuni kechqurun nomusi bulg'angandan so'ng o'ldirilgandi. Uning sport sumkasiga solingan jasadi 23 iyul kuni ertalab Moskva viloyatining Serpuxovo shahridagi temir yo'l stansiyasi yaqinidan topildi. Jinoyatni sodir etishda gumon qilinib, 28 yoshli mahalliy aholi vakili Aleksandr Semin hibsga olindi. Xuvaydaning otasi Abdusalom Sayidov avval boshlanib qizini o'g'irlanishda aynan Semin gumon qilinganini aytdi. Qo'shnilar uning ko'cha eshigini buzib kirmoqchi edi, biroq uchastka noziri bunga ruxsat bermadi. Agar biz unga quloq solmaganimizda edi, balki Xuvaydaning hayotini saqlab qolgan bo'larmidik. Bu vaqtda qotil kalitni yo'qotib qo'yganini bahona qilib qochib ketishga ulgurdi. Keyinroq rus millatiga mansub do'stlarimdan biri Seminni sport sumkasi bilan ko'rgani haqida xabardor qildi. U o'rmon tomon ketgan edi. Erta tongda u yerdan Xuvaydaning jasadini topdik, dedi Abdusalom Sayidov. Keyinroq Seminning xonadonidan qizaloqning oyoq kiyimining izlari va barmoq izlari topilgan. Serpuxov shahar sudi 2 oy muddatga hibsga olish borasida qaror qabul qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Xuvayda Tillazodaning shafqatsizlarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24 iyul kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga nota topshirgan. Vazirlik Rossiyani bolaga nisbatan sodir etilgan va vahshiylarcha jinoyatni batafsil tergov qilishga chaqirdi va g'ayri-insoniy harakatni sodir etgan jinoyatchiga keskin chora ko'rilishini talab qilgandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari, Tashkent City loyihasi barpo etilayotgani sababli buzilgan uyi uchun teng miqdorda turar joy berilmayotganidan arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Toloxon Hamidova Toshkent shahridan maktub yo'llamoqdaman. Shayxontohur tumani Olmazor ko'chasida ayni paytda Tashkent City loyihasi bo'yicha qurilish ketayotgan hududda yashaganman. Uyimizning umumiy yashash maydoni qariyb 370 kvadrat metr bo'lgan. Shundan qariyb 74 kvadrat metri menga tegishli edi. Uyimiz buzilib, menga Yashnobod tumanidagi Obod makon turar joy majmuasidan bir xonali, umumiy maydoni qariyb 41 kvadrat metr bo'lgan uy berishdi. Men o'z uyimning kvadrat metriga teng uy beringlar desam, siz bir o'zingiz yashar ekansiz, farzandlaringiz yo'q ekan, sizga qonunan 16 kvadrat metr uy tegishi kerak deyishdi. Qariyb 74 kvadrat metr uyimni buzib, farzandingiz yo'q ekan deb 41 kvadrat metr uy joy berish noto'g'ri-ku. Prezidentimiz ham uyi buzilganlarni norozi qilmanglar demoqda-ku. Ayni paytda uysiz sarson bo'lib yuribman. Shayxontohur tuman hokimiyati uyimni buzib ko'chada qoldirdi. O'z mulkimga teng uy olishim uchun sudga berishim kerak ekan. Xo'sh, sudga to'laydigan pulni qayerdan olaman? Olgan oyligim o'zimga zo'rg'a yetadi. Qolaversa sudga oylab qatnashga vaqtim ham yo'q. Oddiy xalqni norozi qilib uyini buzish qachon to'xtaydi? Deydi Ozodlikka bu xabarni yollagan mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mobil telefon sim kartalarini boshqalarga bergan yoki ulardan noqonuniy foydalangan shaxslar qattiq jazolanishi haqida ogohlantirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vazirlik Tojikiston jinoyat kodeksining 341 moddasiga o'zgartirishlar kiritib, o'zgalar sim kartasidan foydalangan shaxslarga 12,5 ming so'mni yoki taxminan 1300 AQSh dollari miqdorida jarima solish yoki 2-3 yil qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston hukumati rasmiysining ismi oshkor qilmaslik sharti bilan 18-avgust kuni ozodlikka aytishicha, hozir o'zgartirishlar kiritilgan qonun loyihasi mamlakatdagi manfaatdor idoralarga muhokama uchun yuborilgan. Mazkur o'zgartirishlardan maqsad ekstremistik guruhlar a'zolarining boshqalar sim kartalaridan foydalanib, turli noqonuniy amallarga qo'l urishini bartaraf qilishga qaratilgani aytilmoqda. Hukumat rasmiysining ta'kidlashicha, yangi qonun kuchga kirsa, fuqarolar boshqa shaxslar sim kartasi yoki sim karta olish uchun pasportlarini bermaydigan bo'ladi. Tojikiston aloqa xizmatining xabariga ko'ra, oxirgi 2 oy ichida Megafon, Tesel, Babylon, Beeline kabi mobil aloqa shirkatlari 12 ming mijoz orasida o'tkazilgan tekshiruvda 6 mingga yaqin mijoz sim kartalari boshqa shaxslar nomiga qayd etilganini aniqlaganlar. 2015 yil oxirida Tojikiston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi Shimoliy Afg'onistondagi jangarilar Tojikiston mobil telefonlari sim kartalaridan foydalanib, Tojikistonning yoshlarini o'z saflariga yollanayotganidan xavotir izhor etgan va mobil shirkatlardan sim kartalarini qaytadan qaydga olishni talab qilgandi. 2016 yili sim kartalarini qaydga olish jarayonida bir kishiga faqat 2 sim karta olishi mumkinligi haqida cheklov joriy etilgan edi. Tojikiston hukumatining oxirgi qaroriga ko'ra, joriy yil 20-avgustdan boshlab bir sim kartaning narxi 50 barobarga oshirildi. Hozirga qadar 5 somoni turgan sim karta endi 250 somoni yoki $26 bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Chexoslovakiya kompartiyasi bosh kotibi Aleksandr Dubchek rahnamoligida boshlangan va tarixga Praga bahori nomi bilan kirgan demokratik o'zgarishlarni bostirish uchun Chexoslovakiya hududiga 500 ming sovet askari kiritilganiga 50 yil to'ldi. Sovet armiyasi bilan to'qnashuvlarda 137 nafar chexoslovakiyalik halok bo'lgan, 500 nafardan ko'prog'i og'ir yaralangan edi. Aleksandr Dubchek sotsializmga insoniy qiyofa baxsh etish niyatida senzurani bekor qilgan va mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimini qaror qilish niyatida edi. Biroq Danubiya deb atalgan bosqin amaliyoti Aleksandr Dubchek boshchiligida boshlangan siyosiy va iqtisodiy islohotlarga chek qo'ydi. Chexoslovakiya istilosi 1991 yilgacha davom etdi.
Mana 50 yil avval yangiliklarda nimani ko'rsatishgan? Praga ko'chalarida Sovet ittifoqining zirhli texnikasi, ularni to'xtatish uchun qo'lbola barrikadalarni o'rnatayotgan qurolsiz fuqarolar.
But defiance is crushed under the tracks of the Russian tanks.
Ammo har qanday qarshilikka Sovet tanklari barham berdi. Sovet ittifoqi boshchiligidagi qo'shinlar 1968 yilning avgustida Chexoslovakiyaga bostirib kirdi. Shu asnoda kommunizmni isloq qilish mumkinligi haqidagi orzu sifatida boshlangan siyosiy bo'hron o'z yakuniga yetdi. Bir necha oy oldin hokimiyatga kelgan Aleksandr Dubchek inson qiyofali sotsializm qurishni va'da qilgan edi. U tashlagan birinchi qadamlardan biri senzurani bekor qilish bo'ldi. Buning ortidan birin-ketin kommunistik rahbariyatni tanqid qiluvchi va hatto ko'p partiyali tizim o'rnatishga chorlovchi maqolalar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarni Praga bahori deb atashdi.
Shuni aytishim kerakki, men o'sha paytda yosh edim va o'zimga yarasha umidlarim bor edi. Ammo ulardan tashqari biz uchun bularning barchasi qanday tugashi haqida xavotir ham bor edi.
Bu qo'rquvlar asossiz emas edi. Moskva Pragadagi voqealarni tobora kuchayib borayotgan tashvish bilan kuzatayotgan edi. Boshida Sovet ittifoqi yetakchisi Leonid Brejnev Dubchekni qo'llab-quvvatladi, ammo u Chexoslovakiyadagi islohotlar kommunistik blokni zaiflashtirishidan qo'rqardi.
Dubchek rus tilini mukammal bilardi va Brejnev uni o'zimizdan deb bilardi. Brejnev bizning Sasha bizga pand bermaydi deb ko'p aytardi. Lekin Sasha unga pand berdi. Dubchek Chexoslovakiya fuqarosi edi va demokratik qarashlarga ega edi. Shunday ekan to'qnashuv muqarrar edi.
Разделял те же демократические ценности. Столкновение было неизбежно.
Bahor ortidan yoz keldi. Mamlakat aholisi ularga berilgan so'z erkinligidan mamnun edi. Varshava shartnomasini imzolagan boshqa biror mamlakatda bunday so'z erkinligi yo'q edi. Moskva Dubchekdan islohotlarni bekor qilishni talab qildi va bir vaqtning o'zida harbiy amaliyotga hozirlik ko'ra boshladi. Brejnev iyul oyida Dubchek bilan uchrashishi haqidagi xabarlarni ko'pchilik yomon nishon deb talqin qildi.
I hope our Soviet friends won't press us.
Umid qilamanki, bizning Sovet do'stlarimiz oxirgi oylardagi siyosiy yo'limizni o'zgartirishimizni talab qilishmaydi. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlardan juda mamnunman va Pan Dubchekni eng yaxshi siyosatchilarimizdan biri deb hisoblayman.
Brejnev va Dubchek Slovakiyaning Cherna nad Tisou shahri temiryo'l stantsiyasida poyezd vagonida uchrashdi. 4 kun davom etgan muzokaralar keskin, ba'zan asabiy muhitda o'tdi. Sovet delegatsiyasi Pragada kontrrevolyutsiya sodir bo'layotganini ta'kidlab, uni to'xtatishni talab qildi.
Rossiyada ham, Chexiyada ham arxiv materiallari saqlanib qolgan. Ular orasida ikki yetakchining so'nggi suhbati ham bor. Unda Brejnev shunday degan: "Sen Cherni TSOda bergan va'dalaring ustidan chiqmading."
Istilo 20-avgustdan 21-avgustga o'tar kechasi boshlandi. Bir necha 100 000 sovet qo'shinlari Varshava shartnomasini imzolagan boshqa davlatlar kuchlari qo'llovi bilan chegarani kesib o'tdi. Chexoslovakiya rahbariyati mamlakat aholisiga qarshilik ko'rsatmaslikni buyurdi. Ammo bu holat ko'pchilikni qattiq g'azablantirdi. Eng katta to'qnashuv Praga shahridagi Chexiya radiostansiyasi binosi oldida sodir bo'ldi.
Harbiylar radio binosiga ertalab yetib borishdi, ammo uni himoya qilishga tayyor ancha odam to'plangan edi. Barrikadalar qurilayotgan edi. Harbiylar binoga qarata o't ochdi.
Uni potom zahayili prosta strelbu na rozov.
10 lab tinch aholi o'limidan so'ng qarshilik barham topdi. Istilo natijasida Dubchek hokimiyatdan ag'darildi. Qattiqqo'l tuzum joriy etildi va bu tuzum Praga bahorining barcha islohotlarini bekor qildi. Chexoslovakiyada demokratiya 1989-yilgi inqiloblardan keyingina qayta tiklandi. Bu paytga kelib Sharqiy Yevropada kommunistik tuzumlar qulay boshlagan edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.